tere, kes te olete siis järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadiosse ning nimelt meie oleme lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust. Ning oleme siis eetris täna mina Martin Arnhold.
Ja mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, küsiksin siis sinu käest, et mis siis vahepeal ka üleüldse nagu uudist on, mis kattuks vaimse maailmaga ja mis vaimsetel rännakutel siis ka uudist on?
No okei, okay. Ma räägin lihtsalt tõest vaimsest kogemusest. No, nagu ma ütlesin, et me praegu me tegeleme selle meedinaia teemaga ja mind hakkas eriti huvitama siniverelised, et no tahaks neid kätte saada, aga ei saa ja ma isegi mõtlesin skeemi välja, kuidas neid nagu enda juurde saaks meelitada. Aga no ei tule, noh ei tule. Aga võibolla hakkakski siis sellest pihta, et mis ma avastasin. No ütleme, me näeme, et inimestel on mingisugune meeletud tung kuhugi kuuluda kõrgklassi eliiti. Et noh, kes jookseb siin Ameerikas, et no võibolla seal on kõrgklass, kes tahab võibolla mingi valitsus, et seal on kõrgklass ja mingi haige kõrgklassi jooksmise maania on meil. Ja kui ma nüüd vaatan seda kirje, et mis on inimeste ajus, mis on nende jaoks kõrgklass? Nende jaoks on kõrgklass see, et ma söön kõige paremaid sööke, ma elan uhkes, majas, lossis, villas ja ma ei tea mitte midagi. Tegelikult see kirje on kõikidel ajus enamustel. Võibolla on mõni üksik hull, noh, nagu näiteks meie, noh, ma arvan, et me pole ainsad, aga ma arvan, et neid inimesi, kellel seda haiget kirjet peas ei ole, on väga vähe. Noh, ütleme, meie kirje on kõrgklassist see, et me oleme arenenud ja et meis sisaldub jumalikus. Et noh, see oleks nagu meie selline nägemus. Aga ühiskonnas on hoopis teistsugune nägemus. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et no, milleks on seda tungi sinna siniväreliste juurde? Ja samas ise ka mõtled, et peaks ju nende savi olema, aga nagu mingi asi tõmbab, tirib. Ja siis ma otsustasin ikkagi selgeks teha, mis asi see on, mis see tirib sinna. Noh, ütleme, sain nagu ütleme selle maailmaga, ma räägin maailmaga, sest ma ei räägi konkreetselt inimest. Sain nagu ühendust, noh, ma võibolla täpsustan, et kuidas ma tahtsin neid füüsilisi siniverisi kinni püüda, on niimoodi, et mul on tutvusringkonnas üks inimene, keda tegelikult on nagu siniverelisti magnet. Ja ma võin öelda, et siniverelised vajavad toitu ja nad tõesti tulevad inimese juurde, keda saaks nagu vaimselt ära süüa, hakkad teda piirama. Aga noh, kuna ta on mu tuttav ja siis ma mõtlesin, et noh, et teatud mohinatsioonidega minu juurde meelitada, aga tead, nad ei jõua. Nad nagu kas üldse ei, seda teemat täiesti eiravad, aga nad ei jõua. Ja siis, kui ma seal nagu vaimsel maailmas sain rännakule, siis ma nagu sain vastuse, miks nad ei tule minu juurde. Noh, ütleme kõigepealt. Ütlema alguse sai sellest, et ma vaatasin, et minu korteris, uues korteris on nii hea mugav olla, et tõesti, ta on mõnus. Mõtlesin, aga miks seal on mõnus? Siis ma hakkan nagu vaatama väljaliselt, näen nagu see ruum, oleks nagu valgus täis, see liigub energia ja väljaspool on nagu selline küllaltki surnud staatiline olek. Siin ma hakkasin mõtlema, et huvitav, et seal peab mingi seos olema. Nad nagu ei taha üldse minu juurde tulla, aga mingis mõttes mingi eemalt kuskilt mingisugune asi kogu aeg käib tõmblemine. Ja siis ma avastasingi, et mu ruum oleks nagu siniväreliste, ütleme, ütleme niimoodi, et siniväreline ei saa minu ruumi tulla. Ja kui ma nagu selle maailmaga nagu kontakteerusin, suhtlesin, siis see mudel ütles niimoodi, et piltlikult, ega ma loll ei ole, et ma lõksu tulen. Eks see teema hakkas siis mind rohkem uurima, et mis elukad need siniverelised täpsed on. Saime siin, tegime grupis tööd, uurisime, skännisime ja jõudsin väga huvitavalt tulemusele, et sinivereliste jaoks on osad inimesed on toit. Toit tähendab seda, et inimene, tal on oma elu, kõik on ilusti tore, ta kokku puutub siniverelisega ja järsku kas kaavad tal suhtusringkond või kaob mingi edukus, ütleme, ta elu kaob. Ehk see inimene on nende toit. Siin ma avastasin, et on mingid inimesed, keda kasutas karjäärina või tõusuks. Siis on mingid inimesed, kes tekitavad neist mõnu tunnet. Ütleme, vaimses pildis võiks niimoodi öelda, et inimene loob mingit piltiku muda, kus nendel on hea mõnus pühärdada. Ja ma hakkasin vaatama neid veel täpsemalt, et mis nendel viga on. Ma hakkasin siin kaardistama neid kirjekõõbakaid. Ja ma jõudsin järeldusele, et kuidas, et mis mood on üldse üles ehitatud siniväreline. Sest siniväreline ju tegelikult isoleerib ennast. Ta on nagu kuskil eemalt, teda nagu ei saa puudutada. Ta nagu ei kontakteeru, ta nagu hoiab nagu kuidagi kuskil eemale. Ja see on ka jälle pikk töö, ütleme, rabelemine. Ja siis ma nagu avastasin, et siniverelisel on selline defekt, et tal ei ole vormi. Ta on nagu vormitu. Ja see ongi põhjus, miks ta nagu kardab kontakteeruda normaalselt inimestega, sest see inimene võib teda mõjutada. Ehk ütleme niimoodi, et piltlikult vaata, kui kana muneb muna ja tal ei ole koort, tal on see kile, siis see muna kuidagi vajub laiali, ta küll katki lähe, et siniverel on umbes niimoodi, et ta nagu koorikut pole. Aga tavalisel inimesel oleks koorik, ta säilitab alati vormi. Ja ma leidsin selle vea, et nendel pole vormi. Ja edasi uurides jõudsin järeldusele, et siniverelisne on raudselt inimene, kellel puudub jumalikus. Ühesõnaga, kuna puudub jumalikus, siis see tähendab seda, et näiteks kui mina tahaksin saada siniväreliseks, siis see on, ütleme, minu jaoks on see tee juba kinni. Aga mul õnnestus ka näha ühte inimest, mille pealt ma avastasin viimasel ajal kuidagi imelikud kahtlased sündmused mu ümber. Nagu oleks tahetud, ütleme seda arenguruumi, arengumaagid oleks nagu tahetud üle võtta. Ja mul oligi selline imeline, ütleme praegu on imeline võimalus jälgida, mis moodi võetakse maailm üle. Et praeguseks ma olen selles faasis, kus tahetakse, nagu ütleme, see ruum, kus ma eksisteerin, üle võtta. Ja kui vaata, kuna siniverelistega nagu, ütleme, kokkupuuted ei ole, aga siis tulevase siniverelisega on tõesti kokkupuude olnud. Ta ei ole siniverelina. Ja vaata, uurides seda inimest, ma avastasin, et vähe sellest, et tal puudub jumalikus, tal puudub ka inimlikus.
Kas siis on see inimene on selline, et kellele nagu parasid süsteem tegi nagu nii-öelda diili või tahab diili teha? Ja
tal on diil, ütleme, et ongi ikka süsteemi poolt välja valitud. Ja nüüd ma teangi, et siniverelisteks saavad need inimesed. Vaata, jumalikus on nagu ande pool, et sa tahad midagi inimestel anda. Sa teed tõesti selle pärast, et neil oleks hea. noh, vaata, kui me vaatame inimühiskonnas palju sellised inimesi on, kes tõesti midagi teiste jaoks teevad, neid on tõesti väga vähe. Me näeme küll mõningaid hulludena, on tõesti, neid nimetatakse hulludeks, on nõus midagi teiste heaks tegema, aga neid on väga vähe.
Jah, et sa täpsustan, et sa pead silmas seda, et kui lihtsalt nagu tahad teha midagi, kas see on siis eelkõige, see peaks olema vaimne, no võib ka maine, aga lihtsalt ei, ole, ei taha midagi teed. Vastu saada, ütleme.
Sa teed päris, et, no vaata ütleme, see võib olla vaimselt, nii nagu mina teen kirjeid, tahan teha nagu uut seda kirjat, see võib olla füüsiline, mingi hull teadlane, kes tahab nagu mingit uut teadmist inimestesse juurutada või no, ta võib igas valdkonnas, võib ka isegi majanduses, kuigi majanduses on väga raske teiste jaoks midagi teha sellepärast, et vaata, kui sul ressursse ei ole, siis no, kuidas sa teed midagi teiste jaoks.
Ja, et tavaliselt ikka tahetakse vastu midagi saada. Ja.
No ütleme, hea tegijaid on hästi palju, eks? Nii nimetatud sponsoreid, kes aitavad kodutuid loomi ja ma ei tea veel muid, sainte vigaseid, aga sellist pärist abi, mis nagu inimkond edas viib, sellist asja tegelikult ei toimu.
Ja aga ikkagi need, kes sponsoneerivad, neil on ikkagi oma mingid huvid mängust tahes tahtmata.
No see on palju keelus. Nad muidugi. Ei tee seda andmise rõõmust, vaid no ma võin öelda, et üks sponsoneerimise põhjus, mida me oleme siin vanasti ka rääkinud, ongi see, et vaata, kui raha tuleb mustalt. Noh, ütleme, iga suured rahad ongi kõik mustad, ütle mulle, mis siin ikka sedasi, noh, ütleme, teenete eest saadud raha, need on ikkagi kuskilt varastatud, röövitud, siis see raha on nagu mingis mõttes must.
Noh, raha pesu siis nii.
Oota, ma räägin vaimselt. Tal on see maitse, noh, ta annab kui ebaõiglaselt saavutatud, see maitse jääb sisse. Ja vaata, selleks ongi vaja leida sponsor, väga hästi sobiks selliseks õnnetu inimene, kellel on nagu nii juba natikene, noh, minevikus on, ütleme, kas ta on natikene invaliid või tal on mingi muud efekt, et noh, siis ja talle teha see väike raha kingitus, sa saad sellega selle mustuse talle peale toppida. Ja vaata, miks ongi just mõistlik neile anda, sellepärast nad juba ennem olid pekkis, nüüd nad saavad seda sitta veel juurde ja keegi ei saa aru, et oleks keegi midagi, noh, inetud teinud. Et sponsorlusel on nagu see mõte, sest ütleme niimoodi, keegi sponsoreeri sellist, noh, ütleme, asjalikust, mis viib edasi. Ma nagu ei ole näinud, aga alati sponsoreeritakse mingit imelikku kõõbaklust. Nii, kus ma siis ei? Jah, et ütleme niimoodi, et siniväreliseks ei saa, kui puudub, noh, ütleme, kui sul on jumalikus. Aga minu jaoks oli üllatus see, et inimlikust ka ei tohi olla. Vaata, mis asja on inimlikust? Inimlikus on võibolla selline asi, et see on nagu energiatöötlus. Sest vaadake, loob, ta tegelikult ei töötle. Noh, me võime öelda, et mõned loomad on nagu koprad, noh, võtavad puid maha, ehitavad tamme, nad töötlevad. Aga see on rohkem nagu instinktide baasilt. Vaata, inimene on see, kes teadlikult töötleb, muutab aine, olekut või muudab keskkonda, ta töötleb. Ja ütleme niimoodi, et siniväreliseks saab ainult see inimene, kes ei kavatsegi kunagi midagi tööd tegema hakata. Aga jah, ütleme niimoodi, et siniväreline võiks olla võrdsustatud loomaga, aga noh, meie ühiskonnas ei ole võimalik vahet teha, kas selle inimkeha sees on loom või inimene, sellepärast, et meie see käitumismustrid või ütleme see ühiskond on väga loomalik. Pigem, kui sus on inimese ilminguid, siis sa oled heidik, et noh, ütleme ka loom oskab rääkida, aga ta ei mõtle, mis on sõnadel. Noh, võtame kasvõigi poliitikud. Jutt on väga ilus. Nii hea sõnade kasutus. Kas ta ütles midagi? Ei, noh, pole mitte midagi öelnud. Et noh, ütleme niimoodi, et sa saad, jah, sa küll räägid, sa päästad täitsa inimese moodi, aga seal ei ole loogikat. Ja noh, võtame kasvõigi, noh, selline teema nagugi taimetoitlus, ega need propageerijad, kes seda taimetoitlus, toitlust me propageerime, nendel ei ole mitte mingit loogikat. Või no, minu meelest vaatame kas võigi neid usklikke. Sel ei ole ju loogikat. No tegelikult ei mõtle.
Kas ma võiksin mainida ka siin selle juures usklike juures ühe asja?
No.
Et põhimõtteliselt see loogika puudus nagu lööb ka välja nüüd jõulude ajal. Et nii kõvasti on nagu... ütleme valitsusega koostöö, et jõulud aja ja jõuluturul nagu ka koronaviirus ei levi, aga miski pärast nagu aastavahetuse siis pidustustel ja kõrtsudes siis ja teatud kellaajaliselt hakkab see levima, et seal on see eriti nagu loogika vabadus.
Vaata, see on väga huvitav teema, mis sa nüüd mulle nagu rääkisid, vaid ma ütlengi, et tegelikult vaadates siniverelaste maailma, ma tean, et usumaailma ja ärimaailma vahel tuleb varsti konflikt. Sest vaata, see, mis nüüd praegu oli, see väga väga hea näide tegelikult kirik. Vaata, meil öeldakse, et kirik ja riik on lahus. Pole ta midagi lahus. Ja vaatame ju seda seadust, mis nagu võeti vastu, et lukku lähevad kõik asutuses spordisaalid 28. Täpselt siis... kui jõulud on läbi. Täpselt siis, kui, noh, vaatame, et kõik panti lukku, aga kirikud ei pantunud lukku. Vaata, kui huvitav.
Jõuluturgu ei pandud ka lukku.
On väga huvitav, et sa vaatad, nagu oleks kirik midagi ülimat. Et ma lihtsalt tahaks sellel väiksele faktile tähelepanu pöörata. Et jõulutaeg ei levi korona. Aga kui tuleb ilmalik pidu ehk uus aasta, siis ta levib. Lihtsalt see on üks väike tähelepanek. Ja sellest väiksest tähelepanekust ma tahakski nagu öelda, et see näitab tegelikult kiriku võimu. Jah, me räägime, et me oleme ateistlik maailm ja et riik ja kirik on lahus. Pole nad midagi lahus. Aga ma võin etteruttavalt öelda, et ärimaailma ja kiriku huvid lähevad, on, no ma näen, et nad on juba, ütleme, no nende huvid ei kattu. Ja kuna nende huvid ei kattu, siis võib tekkida konfliktid. Aga vaata, tulevik on selline asi, et mitte keegi nagu nii ei oska seda täpselt ennustada. Ja no, ma võin ka öelda, et ütleme, see pingeseis on olemas. Kuidas see avaldub, keegi ei tea, mina ka ei tea. Et noh, arvatavasti mingiks sõjaks ta ei lähe, sest noh, vaata, kuidas saab sõda pidada, kui noh, nad on kõik segamini. No, see nagu, aga ta peab olema mingi konfliktsituatsioon või... Aga noh, vaatame seda tulevikus, jälgime et, seda mängu, et mis moodi see mehanismikene hakkab meil siis nagu tööle.
No jah, ja energeetiliselt seal võib ka sõda ju tekkida tegelikult.
Noh, kuidas sa sõdid, noh, kui, noh, ütleme, minu ajus on natuke raske seda mõelda, kuidas saab, vaata, kui sul on naaber on usklik ja sina oled ärimees ja see on kõik nii segatud, noh, ei ole, vaata, sõjal peab olema piir, rindejoon, aga rindejoont ei ole, noh.
No selge, ühesõnaga konflikt on õhus.
No konflikt on õhus, aga rindejoont ei ole, noh.
Selge.
Ja minu talupaja loogika lihtsalt ei saa nagu hästi asjast aru, et kuidas sellises tingimuses sõda saab pidada.
Selge.
No eks ta mingi poliitika, propaganda, mingite seaduste, ma ei tea. No,
no eks tulevik no. Näitab siis.
Ma võin ainult ühte öelda, et pinge on õhus ja kogu lugu. Mm-hmm. Kuidas ta realiseerub? On juba teine küsimus. Ja kuhugi ma jängi. Ja kuna mul on nüüd, ütleme, seda mehanismi, kuidas neid maailma üle võetakse, noh, vaata, ma saan jälgida. Ja võib-olla ma nüüd hüppangi korra teemast sipake kõrvale, aga ta on seotud. Ja ma tahaks nüüd rääkida jumalikusest. Teeks nagu lahti. Vaata alati, kui me räägime mingitest mõõdupuudest või noh, tasemetest, noh, nagu sisemaailmal on kolm sügavuskihti, siis me võiksime rääkida kolmest tasemest, sotsiaalsusel on seitse aura kihte, ehk me võiksime rääkida, ütleme nagu tasemeid on nagu seitse ja kui me räägime jumalikusest, siis ma ei oskagi isegi seisukohta võtta, kas on neid viis või on neid kuus. Aga ma räägiks nüüd need jumalikuse astmed lahti, sest vaata meie nagu oma vahel, me ei räägiki jumalikusest, me ei räägi kui esimese astme jumalikus või kui teised, seda ma räägin nagu, kui ma puutun kokku inimestega, sest oma vahel me kasutame hoopis teisi termineid, me ei üldse ei nimetagi, et noh, nagu numbrite järgi, vaid meil on nendel oma ette nimetused ja me teame, kuidas see toimib. Ja võibolla hakkakski pihta, et jumalikus esimene aste, see on see, mida meie oma vahel räägime, et see on peatamatus. Ja vaata, peatamatus. No ütleme niimoodi, et kui ma ennem olen rääkinud, et inimesel on nagu, ütleme see keha võimaldab. 6x6 ruudustikku, aga no selge on see, et see on nagu võimalus ehk potentsiaal. See ei tähenda seda, et nüüd kõikidel oleks see ruudustik valmis ja et kui ma nimetan, et see on jumalik inimene, et siis tal on kõik ruudud täidetud. Ei ole. Jumalik inimene tähendab seda, et tal on juba vähemalt üks ruud täidetud. Ma tahaks sellist väikest täpsustust. Ja esimene, ütleme, ruud, kui ta oleks nagu tühi ruud ja sinna tekib nagu ütleme pinnas või platoo, ta muutub nagu tahkeks, ta hakkab särama. Ja see on peatamatus. Ja kuidas me reaalses elus peatamatust näeme? Peatamatus on see, et inimene midagi teeb ja mitte miski asi ei saa teda takistada. Noh, ma võingi kasvõigi enda näites, ehk ütleme see vaimsus, mida ma teen, on täiesti peatamatu. Sellepärast, et noh, mind on mõnitatud, mind on laimatud, see ei muuda. Ma teen ikka oma tööd edasi. Mul on kõik rahad kinni keeratud. Noh, ütleme Jumal eest, et ma ei saaks mitte mingit tasu. Ei, ma teen ikka edasi. Ühesõnaga, mitte keegi ei saa mind mõjutada, ehk takistada minu tegevust. Mina teen kirjeid edasi. Muideks, ma võin huvi pärast mainida, kui kõvad palkam oma töö eest saan. Noh, selleks on väga lihtne. Ma võtame sellise tehnika, et arvutame need töötunnid, ehk mida ma teen. Ma nimetan siin kõik need töötunnid, mis kuluvad vaimsuse peale. See, kui ma näiteks vormsis murunid on, see ei lähe tööarvesse. See on, ma teen ise endale. Kuigi osad inimesed ütlevad, et töötegemine on ka see, mis ma teen ise endale. Ei. Vaimsus on see, mida ma teen inimestele ja sealt on mul ka õigus nõuda tasu. Ja vaata kõik, mis ma teen ise endale, seal mul ei ole mitte mingisugust õigust kellegit nõuda. Ja kui ma võtan oma töötunnid ja võtan selle summa raha, mida ma saan klientide pealt, siis ma jõudsin väga huvitavale summale, mis on minu tunni hinne. See tunni hinne jääb euro ja 1,5 euro vahele. Nii et ma ei tea ühtegi ametit, kes nii vähe palka saaks. No see on lihtsalt mööda minna. Ütleme niimoodi, eks rahakraanid on mul väga kõvasti kinni keeratud, aga sellel pole vahet. Aga ikkagi ma teen oma tööd ja see ei peata mind. Ja see ongi peatamatus. Noh, ütleme neid peatamatuisid on ka mujalt näha. Noh, ütleme selline jälle need minu näited, et mingi hull teadlane elab oma ette, narritakse teda. Tal sotsiaalsus puudub, ta ikkagi teeb ja uurib. Ja see on peatamatus. Ja jumalik olend, esimese astme jumalikus ongi peatamatus. Nüüd on teine, ütleme, mis on jumalikus see teine aste. Teine aste on surematus. Selles astmes hakatakse korjama kokku elementi. Vaata, ütleme niimoodi, kui üks ruut oleks nagu mingi teema, nagu mingi reaalsus. Siis iga reaalsus koosneb algelementidest. Ja vaata, nüüd hakataks ehitama neid algelemente. Noh, ütleme, meie teemas antud näites on need algelementid, mida me kutsume aju. Noh, tegelikult on loogika. Ütleme, kui sul on juba oma loogika, siis sul see element. Noh, vaata, aju on ka jälle selline hästi kummiga mõiste, alates sellest hallollusest meie peakolbas. Aju võib olla ka noh, manipuleeriv, aju võib olla ka loogika. Nii et, noh, ütleme, ajul mõeldakse. Aga tegelikult vala teadlikult kõik teame, mis tähendab aju. Me kõik teame ka mõistet, mis tähendab südamega inimene. Noh, süda oleks nagu struktuur, meeskond, arvestamine teistega. Et see oleks nagu teine element. Siis on parameeter element. Sa tead, kes sa oled. Siis on selgroog, ehk see elu mõte. Ja no võtta välja, ma pole veel täpselt defineerit. Need on need viis elementi. Ja kui suures igas ruudus on need elementid erinevad, ma räägin konkreetselt sellest näitest, millega meie praegu tegeleme. Näiteks, kui on teine, ütleme, ruud, kus arendatakse välja meeli, siis seal on seitse elementi, ehk seitse meelt. Ja kui nüüd need elementid on koos, siis nad hakkavad energiat genereerima. Ehk tekib surematus. Ja surematus on nagu selline asi, et ta nagu ei kao. Ja vaata, kui ma olen ka teooriat teinud, teooria, mis jookseb nagu umbe, ta läheb prügikasti. See on surelik. Aga on mingid teooriad, mis jäävad. Ja ainult see, mis on täiskomplekt, see jääb. Noh, ütleme niimoodi, no kasvegi meil ühiskonnas on mingid teadmised, mis on nagu surematud. Noh, hea näide, et panen seemne mulda, sellest kasvab taim. See on nagu surematu teadmine. No kui sa seda eirad, siis on ikka päris jama. Noh, ilma sellet ei saa. See on surematus. Noh, sellega on ka teada. Aga siis on nagu jumalikus see kolmas aste on puutumatus. Noh, kui ma näiteks vaatan ise ennast, siis mul ei ole tunnet, et ma oleksin puutumatu. Ma näen, et minu vara, minu kohta saab nagu ära võtta. Aga on üks väga huvitav naljakas teema, nagu see teooria või noh, ütleme see noh, ühiskonnaseisus minu käng või minu maailm või minu sekt või kuidas nad seda nimetavad. Seda ei saa nagu ära võtta, see oleks nagu puutumatu. Ja minu meelest puutumatus tekib siis, kui need elementid paneme õigesse struktuuri, ehk suhestatusse. Ja vaata, nii nagu ma rääkisin, et see ma kutsun seda Edeni aia kristalliks, see koostab viiest elementist, ta on nagu kaks kolmnurkset püramiidi kokku pantud, üleval on tipp, all on tipp ja keskel on siis kolmnurk. Ja kui need on pantud õigesti struktuuri, siis tekib puutumatus. Et see oleks nüüd siis nagu kolmas aste. Neljandas astmes me kutsume seda purunematuseks. Noh, ütleme, purunematus on selline asi, et purunematust ise enda puhul ma ei ole küll nagu märganud. Sest noh, ma ütlen ausalt, saab mind katki teha, ma lähen lõhki. Kui ma võiks öelda, et ma olen nagu mingis mõttes surematu, et ma olen katki, ma uuesti jälle ärkan ellu või noh, käivitun, siis purunematusega noh, ma arvan, et mul ma nagu seda ei sisalda. Ja see ongi see, et siis tekivad nagu tahud või sellel kristallil tekivad tahud. Viies aste oleks seksimatus. Need on need ruumid ehk maailmad. Ja vaata nüüd. Ja siis on kristall valmis. Aga on üks väga huvitav asi. Need ruumid, need panakse kuidagi elama. Vaata, ma tean, et tulevikus, et kui vaata ennem oli niimoodi, et see, mis vastas rahale ehk sisemaailma, ehk individuaalsus ja see, mis vastas võimule, sotsiaalsus olid nagu pimedad. Nüüd tehakse lahti. Vaata, see on see, et nagu need, ütleme, selles kristallis on kuus ruumi, ehk kuus reaalt, no ütleme kuus ruumi ma nimetan. Siis on niimoodi, et mingid ruumid on nagu meheliku aktiivpooles, mingid ruumid naiselikus passiivpooles ja mingid ruumid on nagu pimedad või noh, ütleme nagu välja lülitatud. Ja see on nagu mingi kuues aste. Ja vaata, nüüd ma ei teagi, kas see kuues aste on jumalikuse kuues aste või ta on hoopis loojalikus esimene aste. Vaata, sellepärast ma jätangi, et noh, ma ei oska seisukohta võtta, kas on jumalikust viis astet või kuus astet. Ja seda me nimetame kustumatuseks. Ja kustumatus tähendab seda, et ta mõjutab meid alati. Tahame seda või ei taha. Aga võib olla, ma tooks selleks, et te paremini mõistaksite, mis asja purunematus, võiks öelda, vaadake, me elame universumis, kus me puutume kogu aeg universumi purunematusega kokku. Ja universumi purunematus on füüsikaseadused. Me ei saa teda eirata. Me ei saa teda väänata. Meil ei ole võimu tema üle. Me saame ainult tema ka arvestada. Vaata, see on selline purunematus. Ja vaata, sellepärast ma ka ütlen, et miks ma ei näe, et ma sisaldan purunematust, sest ma ei näe endast seda omadust. Ja ongi kogu lugu. Ma jah näen, et ma olen peatamatu, ma näen, et ma olen ka mingis mõttes surematu, aga purunematust ma ei näe. Ja eksimatust, no jah, kui ma oleksin eksimatu, miks ma siis seda uuriksin, kuidas maailm toimib? Ma oleksin eksimatu, ma teaksin täpselt, mis kus toimub. Ja kustumatus, võt, nüüd ongi väga hea küsimus. Kui universumi purunematust me näeme seadustena, siis ma ei nagu jookskagi öelda, kuidas avaldub eksimatus ja kustumatus. Minu meelest, kui meie universum oleks kustumatu, siis ta ei kao mitte kunagi. Ta muudab olekut. Aga noh, see on juba, ütleme, selle jätame nüüd teadlaste välja mõelda, kas meie universum ükskord kaob või ta muudab lihtsalt olekut. Ja ongi kõik. Et need oleksid siis nagu jumalikuse... Ma ikkagi räägin neid nagu viit erinevat astet. Ja meie üldiselt kasutamegi mõistet peatamatus, purunematus, puutumatus, surematus ja eksimatus. Ja millegi pärast on need elementid, kuidagi ma näen, et need ikkagi eksisteerivad. Nii et kui mina näen, et nad eksisteerivad, siis peab ka universumis see asi olema. Ja noh, ütleme niimoodi tänase seisuga, me võime öelda, et sinivärelised, nagu nende käes oleks mingi puutumatus. Sest tõesti, neid ei saa puudutada. Ja kui ma kristalli pealt vaatan, siis need on vektorid. Ja ma kutsun neid seinadeks. Ja tõesti, seinu ma pole veel jaganud. Ma ei saa aru, kuidas nad töötavad. Kui vaata, me oleme siia saadik rääkinud puudest, siis oleks nagu, see on nagu element tahud ehk purunematus. Vaata, nagu mingis mõttes ma mõistan purunematust. Siis ongi hea küsimus, et ma kohe panen need seadused, mitte seadused, vaid need seosed. Et me kõik näeme, et sinivärelised on puutumatud. Aga ma panin ka teiste kirje kööbakatega nagu selle seose, et on olemas, nimetam kas siis looduse peatamatu, no ütleme need elementid, mis on antud inimestele. Siis kui ma vaatan neid iidseid, siis iidsed oleksid nagu mingis mõttes peatamatud. Ja kui ma vaatan neid inimesi, nad on nagu sellised väsimatud. Nad nagu teevad, toimetavad, aga ka nendel on veapunkt. Ja iidse vea punkt on see, et nendel puudub tahulisus. Ehk ütleme meie keelis, nendes ei ole naiselikust. Iidsed nad käituvad noh, hästi sedasi nagu mehelikult. Ja vaata üks iidne, keda ma nagu ka tuvastasin, oli naine. Ma ennem ei osanud teda nagu kahtlustada, et ta niidne ja kogu aeg vaatane, no miks ta naiselikust ei ole, kus see on kadunud. Ja vaata, siin ma hakkasin seda seost panem tähele, et vahet pole, oled sa naine või mees, aga sa puudub naiselikus. Naiselikus ongi see, et vaata, mehelikus on see, et ta midagi teeb, ta keskendub ühele asjale, aga naine nagu toob mingid lisanurgad või lisa need tahud. Ehk ütleme, kui mees teeb midagi valmis, siis naine ootatud, aga sellega sa pole arvestanud. Ta toob nagu uue mõõtme sisse. Ja iidsetel ei ole naiselikust, nad ei suuda uut mõõdet. Ja ma olengi pand tähele, et nendel on tõesti raskusi, noh, nagu teissugust arvamust aksepteerida. Et pigem neil on oma arvamus ja see on õige arvamus. Et nagu teisi arvamusi, teiste inimeste arvamusi, ehk seisukohti, ei eksisteeri nende jaoks. No me eelmine Nõmme raadio rääkisime, mis asja on seisukoht, ma ei hakka seda üle tuletama, et seisukoht on arvamus, saab alles siis tekida, kui sa põhjendad ära, miks sul on selline seisukoht. Nii, see oleks siis nagu iidse muster. Siis surematus on nagu seotud mustaverelistega. Ja mustaverelised on päris huvitavad inimesed. Nendel on üks selline kiiks, nad tegelikult ei saa ise endaga hakkama. Nad on hästi sõltuvad. Ja nad on ühed väga huvitavad inimesed, et kui looduse järgi on see surematus, siis surematus parasiitlikus versioonis oleks parandamatu. Tead, sa võid nendega jamada ja jaurata ja parandada. No ei parane. Ütleme, tema veapunkt on täiesti surematu. Nii et ütleme, selle ma olen siis niimoodi selgeks teinud, et musta vereline kasutab nagu mingit antud surematust. No ja musta verelise häda on see, et ta ei saa ise endaga hakkama. See on nagu tema veapunkt. Noh, siniverelisest me juba rääkisime, tal ei ole vormi, ta on selline, noh, ta kardab seda, noh, et see kõik teda mõjutab, ta isoleerib. Siis tuleb hea mööb. Millegi pärast hea mööb on nagu purunematu. Ma te olete panud tähele, et ühiskonnas on nagu mingisugune lõplik selline, noh, kui ma ütlen, et ma olen taime toitana, see oleks nagu selline ülim tõde, kuidas hakkad selle vastu või? Või ei, tegelikult veel parem demokraatia. No ütle, et demokraatia on shit, kõlba kuhugi. Sa nagu põrkad nagu mingi purunematu seina vastu. Sa nagu ei tee selgeks, et kuulge, te tegelikult idiootsusega siin kõik koos, karjakaupa. Et, ja alati sellel on nagu selline headuse maitse juures. Et on nagu hea. Aga mis on hea amööbi defekt? Ta ei suuda mõelda. Ma mõtlen siin loogika, sest ütleme, kõik oma meelest mõtlevad. Mõni unistab, see arvab ka, et ta mõtleb, et ma unistan palmidal puhkamisest. Mõni arvab, et see on ka mõtlemine. See ei ole mõtlemine, see on unistamine. Mõtlemine on meie, ütleme meie mõistes, tähendab mõte loogilisi tuletusi, seoste leidmine, defineerimine, see on mõtlemine. Et tegelikult jah, kui ma kasutan sõna mõtlemine, siis iga üks jälle võib mõelda sellel, mida tahab. Et see oleks siis oleks nagu heada mõõtpide käes purunematus. Eksimatus oleks siis halbade mõõtpide käes. Aga alba mööb, ma vastasin, et nad ei tunneta maailma. Nad näevad küll inimeste veapunkti, aga nad ei saa maailmast aru. Et halval amööbil on selline asi, et tal on nagu mingi keskkond ja kui ta satub mingi teise keskkonda, siis oleks nagu täiesti mõkk, et kuhu ma nüüd sattusin või. No. Ja ta tahab kangesti endist viisi, noh, elada selle maailma reeglite järgi, kus ta pärit on. Ja vaata, nüüd tulebki viimane element, kustumatus. Ja ma ei teagi, kas see kustumatus oleks siis kuues jumalikus või esimene loojalikus, vahet pole. Vaata, kui ma ei kasuta numeratsiooni, vaid teil on nimetus, sest ma tean, millest ma räägin. Noh, vaata, selle ma seletasin lihtsalt lahti, miks ma panin te hierarhilisse, sest sa ei saa ehitada ülemisi asju, kui sul pole kõigepealt arenguplatoo olemas. Sa ei saa ehitada eksimatust. Kuhu sa ehitad, kui pole arenguplatood? Siis on nagu järgmine element, on surematus. Sa ei saa midagi järgmist ehitada, kui sul ei ole algelementid valmis tehtud. Noh, siis järgmine etapp on panna nad õieti kokku. Ehk sul on mingid tükid, sul on mingi autojupid, roolid, rattad, mootoristmed. Sa pead selle panema kokku, et hakkaks tööle. Noh, vaata, siis tulevad juba järgmised asjad, mida ma ei oska nagu niimoodi inimkeeles seletada. Ja vaata, selles suhtes on nagu arengu järjekord väga tähtis. Hakatakse alati pihta esimesest astmest. Nii et kui te näete, et mingisugune vaimne kuru räägib teile, noh, ma lähen nüüd aurade süsteemid, tead, väga madalad olendid. Nemad võnguvad ainult esimeses aurakihis. Vaata, mina olin juba neljandas. Ma võin öelda, et seda inimest ei tasu tõsiselt võtta, sest sul ei saa olla neljandat, kui esimene pole valmis ehitatud. Ma lihtsalt tahtsin seda mainida. Aga no, ta meie mõistes ongi niimoodi, et ta on erineval tasandil, on erinevad tööd ja me nimetamegi neid peatamatus, surematus, puutumatus, purunematus, eksimatus ja kustumatus. Me nimetame neid sedasi. Ja kus ma nüüd tahtsingi edasi minna? Nüüd ma läheks selle uuesti nende siniväreliste juurde. Ma nagu panin tähele, et siniverelised on seotud tugevalt aurakihtidega. Ja nüüd selleks, et seda paremini mõista, ma tuletan veel... Noh, ütleme, tuletame veel meelde, et esimene aurakiht on meie koht. Kui inimene tunnetab oma kohta ja teised ka aksepteerivad oma kohta, siis on tema esimene aurakiht aktiivne. Noh, ma võin öelda, et siin sensitiivid, ma nimetan sensitiivi nõidesid natuke erinevateks, räägivad, et esimene aurakiht on must, tume. Näe, tegelikult... Nemad näevad niimoodi, et kas ta helendab või ta on tume. Ütleme niimoodi, et kui sul on oma koht, ja koht on alati parameetriga seotud, siis ta helendab. Ja ütleme niimoodi, et kui sa nagu oma koha juba täidad või teostad, siis hakkab see kiht, aurakiht paksemaks muutuma. Ütleme niimoodi, et see, mida nad näevad pildida, ma võiks öelda, et pildil isenest pole viga midagi. See on kõik väga ilus. Ma ei ütle, et see on midagi valet oleks, aga nendel puuduvad kirjed. Nad ei tea, mida nad vaatavad. Nende jooks on see lihtsalt ilus asi, kas ta helendab või ta ei helenda. Kas? Noh, ma teen sul aura korda. Sorry, aga sa ei tee midagi korda. Kui sa ei tea, ei mõtle välja, milline on inimese koht. Ühiskonnas. Ja vaata, sellest me rääkisime, et koht on seotud arenguristiga, ta koostab komponentidest teema, tase ja rütm, et millises faasis sa oled. Steinaurakiht oleks, ma nimetaks seda tööks, vaata kunagi üks sensitiiv jälle ütles, et ma ravin inimest töötustest. Noh, isenest päris loll lausa. Aga tead, ega see lausa ei olegi nii loll, kui hakata asjale süvenema. Sest saab küll ravida inimest töötusest. No, see niimoodi huumoriga. Aga noh, ma jälle mõistan, eks ta täiele nägi, ta sai aru, et seda saab mõjutada, aga noh, selge on jälle, et tal kirje puudus on, et ta paistab tõesti natik opakas, aga kas ikka nii opakas on, see on teine küsimus. Noh, ja ütleme niimoodi, et kui, noh, ütleme, kui sul on koht ühiskonnas, siis järgimine aste ongi, sa pead olema kasulik, sa pead nagu tööl hakkama. Ja see koostab alati kolmest, noh, ütleme niimoodi, et töö koostab alati kolmest komponentist. Kohustused. Kui sa võtad endal kohustused, siis hakkad juba tööle. Kohustustega kaastevad alati õigused. Õigused ja ressurss. Vaata, kui ma näiteks pean tootma kartuleid, siis mul on, mul peab ju olema maapind, kus ma neid kasvatan. See ei saa olla niimoodi, et ma võtan kohustuse, et ma hakkan teile nüüd toitu tootma, aga mul ei ole ühtegi põllu lappigi. Ja kolmas komponent on tasud. Selgelt see, et kui me midagi teeme, siis me saame ka tasu. Ja ütleme niimoodi, et kui me ravime inimest töötusest, siis me peame tegelikult suutma need kolm asja viia kokku. Sest üldreeglina on inimene löödud kolmeks. Inimesele jäetakse alles kohustused. Ma mõtlen päris inimesele. Ma olen pannud tähele, et õigused antakse halvale mõõbile ja tasud antakse siniverelistele. Ja vaata, ma nüüd lähen nüüd järgimise asjana, et kui see sensitiiv ütles, et ta ravib töötusest, siis sellest nurgas ta ei valetanud. Saab tõesti töötusest ravida. Aga ma võin öelda, et ta valetas, et ta ravib. Ta ei ravi seda. Miks ma ütlen, et seda ei ravi? Sellepärast, et okei, halva mõõbiga saab veel kuidagi hakkama. See on meeletu võitlus, et saada õigused kätte. No me näeme, kui raske see on. Aga mine võta siniväreliste käest ära. Tasud. Näe, isegi mina pole veel praegu hakkama saan. Ega ma asjata ei rääkinud, et miks mu töötasu on 1 euro kuni 1,5 eurot tunni hinne. Kui mul seda probleemi poleks, ütleme, kui ma oleks selle kätte saanud, siis mul seda probleemi poleks. Sest noh, ma arvan, et noh, kui ehitustööline saab nüüd 10 kuni 15 eurot tunni hindest, siis ma mõtlen Eestis. Miks ma ütlen 15, sest näiteks meil Vormsis, meie joodikud, alla 15 euro ei hakka keegi liigutama. Siin on meil noh veel 10, aga ongi. Vaata, kuna seal on suletud maailm, sinna nagu eriti sa võõr töötajaid võtta, siis ongi see, nende hind on nii kallis.
No eks need hinnad ole jah erinevad, aga tegelikult ongi 10 kuni 15 igal pool.
Et see on nagu selline hinnaklais. Ja ma väin öelda, et minu nagu tööd, vaata, see, mida mina oskan, see oleks siis nagu 10 korda vähem väärtuslik. Ma pean 10 korda rohkem rabelema. Kuigi võib-olla need minu oskused on niivõrd väärtuslikud oskused, mis võiks olla ka 10 korda rohkem. Noh, vaata, kui ma olen praegu 10 korda vähem, ja keskmine oleks 10 tunni hinne 10 kuni 15, siis äkki peaks minu tunni hinne olema 100 kuni 150 eurot.
Tegelikult see nii peakski olema, nii et sinu oskused on ikkagi tunduvalt väärtuslikumad, aga jah, on no, ta nagu ta on.
Juristid saavad seda hinda. Okei, okay, no alati on see, et kui kellegi võetakse tasu, siis see kellegi antakse. Aga noh, sellepärast ma rääkisingi, et kuidagi seda teist kihti kinni tõmmata on väga, väga raske teema. Aga selleks, et seda kinni, selleks, et siniverestele jõuda, me läheme nüüd, põrkume kolmanda aurakihiga kokku. Ja kas te teate, mis asja kolmas aurakiht? Kolmas aurakiht, jah, seda ka jälle need, kes seal auradega räägivad, räägivad õieti, et ta on mentaal keha, õigus. jälle mitte midagi sa nende kohta valesti öelda, kõik nagu on kõige see jutt. Aga mis seal on puudu? Kolmandas kihis peaks olema inimesel abivaim. Ja samaanid räägivad abivaimust, aga mis asi on abivaim? Ja ma võin öelda, et looduse järgi ei tohiks suvalisel vaindil on abivaimu. Sest abivaim on väga konkreetse mõttega. Noh, ütleme, legendide järgi räägitakse teda kui kratist. Noh, ütleme, muinasjutudest. Et abivaim on nagu krat. Ütleme niimoodi, mina. Mina teen oma kirjeid tööd. Minul peab olema ka abivaim. Ja kuidas ta töötab? Mul on mingi küsimus ja ma ei oska vastata. Siis mu abivaim lendab välja, tirib mingi inimese kohale minu juurde. Noh, kuidas ta seda teeb, kas tunde pealt. Ja see, et selle inimesega suheldas, jõuab mulle see teadmine kohale. Noh, ma olen ka seda näidet juba ammu rääkinud, aga ma veel kordan edas. Et kui ma töötasin kõrtsus ja mul oli üks küsimus. Ja ma mõtlesin sellest väga pingsalt. Ja järsku tuleb mu kõrtsuks lahti, mingi parm astub sisse, tuleb mul paari leti juurde. Tead, need asjad on nii. Ja siis läheb minema. Et noh, see on selline hea näide abivaimust. Ja üldiselt abivaimusid kasutatakse tänapäeval mitte teadmiste kogumiseks, mitte kogemuste saamiseks, vaid neni kokku korjumiseks. Ja üldreeglina on abivaimu kasutamisõigus ainult sinivärelisel. Mitte keegi muu ei tohi tegelikult kasutada. Ja vaata, kui ma hakkasin ütleme, ma sain tööl oma kolmanda aura kihi, siis ma hakkasin nägema neid abivaime. See praktilist abivaime pole, kõik on kratid ja larvid. Ja neid on päris palju. No ütleme, küsimus on miljonites. Nii et me võiksime öelda, et sinivärelisi on suurusjärgus miljon. Et kui vaata siia saad ikka arvati, et neid on vähe. Ei, neid on väga palju. Väga, väga palju. Noh, võib-olla tõesti, noh, kuna meil on ütleme maagera rahvastik on miljardites, siis noh, võib-olla ühe sinivärelise kohta jääb seal kuskil 1000 kuni 10 000 inimest, et nad on tõesti hõredalt, aga neid on siiski väga, väga palju. Kui palju, ma ei tea, aga ma tean, et neid on miljonites. Ja vaata nüüd, me räägime neljandast aurakihist. Ja neljas aurakiht on see, et inimesel on mingi areaal. Et kui inimene on hakanud tööle, ütleme kõigepealt, ta teab oma kohta, ta teeb tööd ja ta teeb seda pühendumiliselt ja kvaliteetselt, siis on tal õigus mingi areaal. Ja vaata, ja areaal on seatud neljanda euro kihiga ja vaata, see on see koht, mida süsteem korjab ära. Ja vaata, ma olen ka jõudnud tänaseks sinna maani, et mul on mingi üks areaal, uus areaal, täiesti uus areaal, mida inimühiskonnas pole. Ja nüüd on aeg süle võtta ja ma jälgin seda protsessi. Sest ütleme niimoodi, et kui ma vaatan kõiki need, kes räägivad auradest ja et oi, ma olen kõrgemal levelil, seal neljas, viies, oi, mõtlen, bullshit. Teile ei ole see ette nähtud. Et võiks nagu tegelikult teada, mis asi on aurakiht ja mida selle kihiga saab teha. Ja loomulikult on neljas kiht. Te olete kellegi araalis. Te täidate seda. Aga te ei valitse. Ja kui oletegi nii kaugele jõudnud, siis juba süsteem tuleb sulle kallale ja luuakse uus sinivereline, kes pannakse selle araali haldama. Nii et tegelikult kõik araalid on sinivereliste poolt välja jaotatud. Aga noh, nüüd ma edasi ei tea, ma olen nagu jõudnud, noh, ütleme nagu kaardistada või teadvustada 4 esimest aurakihti, aga meil on veel 5, 6, 7 ka. Ja ma ise mõtlesin, et võibolla sinivärelised jaotuvad ka veel tasemete järgi. Võibolla, see on ainult oletus, mida ma pole näinud, tunnendat, kogend, ma ei oska öelda. Ja sest, noh, sest minu mõelest sinivereline hakkab 4. taurakihist. Allpool teda ei eksisteeri. Et ütleme niimoodi, et kui me kasutame oma 3 esimest taurakihti, me ei näe sinivärelisi. Aga kui sa kasutad 4. taurakihti, sa hakkad neid nägema. Ja ma võin öelda, et nende maailm, ma näen seda, ja nende maailm nagu lainetab. Et see on väga huvitav, et kujutage ette. Minu mõelest kõige parem näide on siis, kui on selline kerge jää mere peal ja laev sõidab, siis see jää näiteks lainetab. Ta on tahke pinnas, aga see lainetab, kui on mingi mõju. Ja ma näen, et see maailm see lainetab. Ja muideks, see on väike probleem, sest sinivereline ei liigu. Sinivereline on potilill. Aga ma võin nüüd öelda, mis asja paneb lainetama. On nagu mingi üks sinivereline, kellel on rattad all. Ja kes see on? Kust ta on tulnud? Ja kuidagi tema sõitmine paneb asjad lainetama. Noh, okei, okay, ma küll tahtsin sellega lõpetada, aga ma unustasin ära. Ma unustasin rääkida, et kustumatust. Ma avastasin, et süsteem suudab valitseda staatilist maailma, aga süsteem ei suuda valitseda protsesse. Ja võibolla see on ka vastus, miks meil praegu korona hirmus pannakse kõik lukku, et Jumala eest protsessid ei toimiks, sest nad ei valitse protsesse. Ja noh, ma võin öelda, kui ma lähen nüüd vaatan seda tegelast, seda erilist sinivärelist samanistlikus pildis, siis ma näen teda, et ta oleks, noh, energeetiliselt ma näen teda ühtemoodi. Noh, oleks nagu mingisugune, noh, vaata, kui me keeglid mängime need kurikad ja selle kurikul oleks 2 energeetilist atlas, see on minu pilt, aga ma panen ta samanistlikusse pilti. Samanistlikus pildis on nagu mingi sõja. Ma näen teda naise kujul, aga me ei tea. Ta oleks nagu mingi naine, kes on sõjakaariku peal. Seal on 2 hobust ja ta jookseb. Kusjuures lumelitsi ma nägin ka hobuste kaarikutega. Nii et ma võin järeldada, et on tekkinud midagi huvitavat. Nagu oleks 2 parasiitlikus süsteemi. Aga see on pilt. Ma ei räägi mitte midagi. Oma oletustest. Ma räägin lihtsalt pildist. Mis see on? Keegi ei tea. Ja mul on nii ka kahtane tunne, mina ei taha ka uurida. Ja üldse see pole minu mure. Mina teen kirjeid edasi ja las nad saavad ise enne hakkama. Ja minu meelest seal, vaata selle kaariku pealt, ma natuke piilusin, ja selle pealt ma ütlesin, et läheb usu ja äri, ütleme ärimeeste ja usklik, ütleme ususektide ja ärimeeste vahel läheb konfliktiks, kõik. Ja sellega ma tänase saate lõpetan.
Nii, meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme eetrisse ja aitäh sulle Annes järjekordse huvitava saate eest. Ning ma annan ka arengumaagi Annes Vanaküla ja ka meie vaimse juhi ning telefoninumbri. See on siis 51 37 196, ja ka meiliaadress on hannesvana@gmail.com. Ning meid võib siis kuulata 3 korda nädalas. See on reede õhtul kell 5 ning kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ning kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Ning kordan veel korra arengumaagide juhti, vaimset kuru, Hannes Vanaküla telefoninumbrit. See on 51 37 196, ja ka meile aadress hannesvana@gmail.com. ning aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!